să cadă, de Suzy Hazelmundi, povestea incredibilă a lui Franz Hazel, creștin necombatant, încorporat de naziști și trimis de pe frontul de răsărit. Roman foileton, în lectura pastorului Lucian Cristescu.
Venise anul 1943, cu prevestiri sumbre pentru populația urbană din Germania, continuu decimată de bombardamentele aviației aliate, dar și pentru trupele germane aflate pe frontul de răsărit. Soldatul Franz Hazel, un credincios păzitor al sabatului, împreună cu compania 699 de geniști, se afla aproape de câmpurile petroliere din preajma orașului Baku, în Caucaz. Capitolul 14. Studii biblice. Pe când familia lui Franz Hazel se afla în Frankfurt, el se îmbolnăvi de malarie. După luni de chin, începu în sfârșit să se recupereze. Într-una din zile, trebuia să se prezinte la capitan. Ca de obicei, Franz îl salută cu mâna la șapcă. M-ați chemat, domnule capitan? Știu, Hazel, că ai fost bolnav și știu că n-ai mai avut permisie de mult timp. Ești pe lista de plecări în permisie. Dacă pleci chiar acum, cred că vei reuși să ajungi acasă chiar de Crăciun, doar că trebuie să fii înapoi în 3 săptămâni. Eh? Ce zici? Baftă și drum bun! Capitanul Micus îi strânse mâna, iar Franz îi răspunse în același fel. Să fie oare adevărat? Se întreba Franz în sinea lui. Oare chiar am să fiu acasă de Crăciun? Am să-mi găsesc familia în viață? Sau mai am oare o casă? Își împachetă în grabă lucrurile, umplându-și bagajele cu bidoane de ulei, pâine, unt, legume în conserve și brânză, pe care le cumpărase de la localnici. Apoi porni la drum. Nu putea fi făcut vreun itinerariu. Trenurile nu mergeau decât în zonele în care linia ferată era intactă, iar situația se schimba de la o zi la alta. Reuși să se urce într-un tren de marfă care avea destinația Polonia. Ajunse la graniță în dreptul localității Brest-Litovsk. De acolo luă un tren care trebuia să traverseze Polonia și să ajungă în vest la granița cu Germania. Imediat ce trenul s-a pus în mișcare, pe culoare se auzea o mare forfotă, se auzeau fluierături. Oamenii SS se urcară imediat pe platforma trenului și strigară la conductor să oprească motoarele. Ce se întâmplă? Îl întrebă Franz pe unul dintre soldații care se aflau în tren. Au uitat să pună un vagon gol imediat după locomotivă. Franz se miră și se uită la el fără să înțeleagă nimic. Și de ce e nevoie de un vagon gol? Dar tu de unde vii, băi? Nu știi că partizanii polonezi au obiceiul să pune explozibili pe șinele de cale ferată? Dacă lovește unul dintre acele explozibile, va zbura în aer numai vagonul din față, nu întregul tren. Ei, nu, Franz n-avea de unde să știe una ca asta. În Caucaz, relația dintre Wehrmacht și civil era una de prietenie și chiar colaborare. Niciodată nu fusese vorba de vreun sabotaj. Călătoria continua. Uneori trenul trebuia să-și schimbe traseul pentru că linia ferată fusese distrusă. Alte dăți, trenul oprea, iar Franz auzea timp de mai multe ore sunetul explozilor și al bombardamentelor. Cu toate acestea, în dimineața de Crăciun, Franz ajunse întreg și nevătămat în Frankfurt. O, cât de oribil arăta acum orașul! Bombele distruseseră aproape jumătate din oraș. Străzile erau acoperite cu moloz și cu resturi arse. Franz se grăbi să ajungă acasă, întrebându-se dacă o va mai găsi. De departe zări blocul de apartamente în care se afla și casa lui. Era încă în picioare. Apropiindu-se de ușă, o văzu pe Helene, care se repezi la el și sări în brațe. Îl recunoscuse după mers. Copii, copii, veniți repede, a venit tata! Și ce sărbătoare de Crăciun au avut! Cu mâncarea pe care o adusese Franz, Helene reuși să pregătească o masă cu adevărat de sărbătoare. Nu mai știau unii despre alții de luni de zile, iar acum erau adunați cu toții, sănătoși și în siguranță. Erau atât de multe de spus, seara, obosiți, dar fericiți, se adunară pentru un serviciu de închinare și mulțumire la adresa bunului Dumnezeu. Ziua următoare, Franz merse să-i viziteze pe membrii bisericii. Când plecă, le spuse copiilor să nu se atingă de lucrurile lui. Dar ispita era prea mare pentru micul Gerd. Se strecură ușor în dormitor și începu să caute printre lucrurile lui tăticu. Își puse pe cap boneta militară, se încinse cu portarma lui și începu să se învârte prin cameră ca și cum era un soldat demn de cele mai strălucitoare decorații. În clipa următoare, Gerd îl văzu pe Franz stând în fața lui cu fața albă ca ceara. Tata trânti ușa și se uită țintă la băiatul lui. Gerd, ce faci tu aici? Nu ți-am spus să nu te atingi de lucrurile mele?
Ba da, tată, dar eu doar n-am stricat nimic pe cuvântul meu.
Gerd, vino aici. Tu știi un lucru pe care nimeni din lumea aceasta nu-l știe. Ai observat că în tocul pistolului nu se află decât o bucată de lemn? Am făcut lucrul acesta pentru ca Satana să nu mă poată ispiti să omor pe cineva și în felul acesta să calc porunca a șasea pe care Dumnezeu a dat-o în decalog. Dar a fi un soldat fără armă este o trădare, o crimă față de patrie. Dacă află cineva acest lucru, tatăl tău va fi mort, iar tu nu vei mai avea tată. Promite-mi, trebuie să-mi promiți că nu vei spune nimănui acest lucru. Îngrozit, tremurând, Gerd spuse printre suspine, îți promit, tati, nu am știut și nu vreau să fiu omorât. Nu voi spune nimănui niciodată.
Du-te atunci și te joacă și uită tot ce ai văzut.
Micuțul Gerd simți că de acum pe umerii lui apasă o mare responsabilitate. Și, bineînțeles, nu avea să-l trădeze pe tăticu niciodată. Era, de asemenea, o ocazie deosebită să-și dovedească importanța față de fratele și sora lui mai mare. Nu putea scăpa această ocazie. Și, de îndată ce-i întâlni, le și strigă.
Știu ceva ce voi nu știți. E un mare secret între mine și tata și nimeni altcineva nu îl poate afla. Dacă spun, tata e ucis.
Și după ce le spuse aceste cuvinte, Gerd plecă cu un aer triumfător, lăsându-i pe cei doi să moară de curiozitate. Gerd se hotărâ să se uite mai bine la pistolul de lemn, dar când ajunse la ușa dormitorului, o găsi încuiată. Permisia lui Franz se dovedi în cele din urmă mult prea scurtă. Sosi momentul plecării. Călătoria a fost atât de anevoioasă încât, pentru a ajunge înapoi în Rusia, îi trebuiră 3 luni. Pe drum se întâlni cu 2 dintre prietenii lui, Vili și Karl. La un moment dat, în timpul călătoriei lor de 3 luni, dădură peste un post de radio care avea o acoperire destul de mare. Deși știau că dacă aveau să fie descoperiți că ascultă un post de radio al inamicilor, puteau să fie aspru pedepsiți. cei trei continuară să caute acest post și să afle știrile de război. Postul BBC vorbea despre înaintarea trupelor rusești, despre retragerea trupelor germane, în timp ce posturile germane de radio difuzau predicele lui Goebbels, care susținea că Germania mobilizase încă 50 de divizii care erau gata să pornească în marș și să atace ultima bătălie. Aceasta urma să le aducă victoria. Franz și cei doi se uitară unul la celălalt și toți trei clătinară din cap a îndoială. E chiar absurd, șopti Franz. Unde or să găsească ai noștri atâția soldați ca să formeze încă 50 de divizii? Cei trei ajunsele la Jankov, în Crimeea. Mergând de-a lungul străzilor, Vili arătă deodată cu degetul spre ceva de partea cealaltă a străzii. Măi să fie, ia uitați-vă, pe cine văd eu acolo? Ceilalți doi se întoarseră și, ha, îl văzură pe locotenentul veșnic vesel, Gutschalk, care mergea grăbit spre o țintă bine știută. Cei trei traversară strada, salutară și raportară că s-au întors la datorie. Locotenentul se afla acolo pentru a merge la control, la un stomatolog militar și cu oarecare rețineri îi invită să rămână cu el peste noapte. Compania 699 campă în Simferopol, la o distanță de o zi, iar soldații puteau porni numai a doua zi. Când ajunseră la locuința locotenentului, nu văzură decât un singur pat de o persoană. În mod normal, superiorul avea prioritate. Ceilalți trebuiau să doarmă pe jos. La numai o jumătate de oră după ce se culcară, locotenentul Peter Gutschalk sări din pat cu o înjurătură. Ce s-a întâmplat, domnule locotenent? Nu mai suport, patul ăsta e plin de viermi și de tot felul de insecte și mă mănâncă de viu. Când aprinseră lumina, văzură sute de insecte zburătoare atârnate de pereți, dar care imediat se și ascunseră. Doar nefericitul locotenent se scărpina pe urmele roșii pe care le lăsară insectele pe corpul lui. De îndată se culcă și el pe podea, împreună cu ceilalți, care nu fuseseră deloc deranjați de insecte. Ziua următoare, Franz, Willy și Karl reîntregiră numărul soldaților din compania 699 în Crimeea. Franz își găsi dulapurile exact așa cum le lăsase, cu toate lucrurile personale la locul lor, și se apucă din nou de vechile lui îndatoriri. Într-o zi de miercuri, cu timp frumos afară, Franz ieși și se așeză pe banca din lemn din fața comandamentului. Terminase de mâncat și voia să se odihnească câteva minute în căldura soarelui. Ca de obicei, atunci când făcea o pauză de lucru, lua cu el și Biblia și citea din ea. Dar chiar atunci trecu pe lângă el locotenentul Gutschalk. De cum îl văzu pe Franz, i se ridică și sângele în obraz și părul în cap. Hazel, văd că iarăși te-ai apucat de citit din cartea cu povești jidănești. Nu pot să pricep cum o persoană atât de înțeleaptă ca tine pierde timpul crezând astfel de bazaconii. Eu cred că tu nu ești decât un evreu travestit și un comunist. Și dacă am dreptate, o să am grijă să fii lichidat, la fel ca jidanii și comuniștii. Franz își reaminti în acele momente de cuvintele din cartea lui Amos. De aceea oamenii înțelepți își vor ține gura în astfel de vremuri, pentru că vremurile sunt rele. Și lăsă ca insulta să treacă pe lângă el, fără să răspundă cu aceeași monedă. Numai că tăcerea lui Franz îl înfurie și mai tare pe Gutschalk. Venele gâtului se umflară, gata să-i se spargă. Cu o voce plină de mânie zise, Franz, sunt cu ochii pe tine. Am să prind eu ziua în care nu vei fi atent și, ha, am să te distrug atunci. Câteva zile mai târziu, capitanul Micus intră calm în biroul lui Franz, și închise cu grijă ușa în urma lui.
Așadar, măi Hazel, tu cunoști destul de multe lucruri din Biblie, așa-i?
Știu și eu câteva, domnule capitan, spuse Franz prevăzător.
Auzi, vino mâine dimineață pe la ora 8 la mine în dormitor, dar adu și cartea asta cu tine. Am câteva întrebări la care aș vrea să-mi răspunzi.
Am înțeles, domnule capitan.
Când capitanul ieși, Franz cugetă. Oare ce urmărește? Oare la ce provocare voi mai fi supus?
A doua zi dimineață, exact la ora stabilită, Franz intră în dormitorul capitanului. Spre surprinderea lui, acolo se mai aflau sergentul Erich și locotenentul Gutschalk.
Micus îi făcu semn lui Franz să se așeze pe scaunul rămas liber.
Fără nici cea mai mică ezitare, capitanul deschise discuția. Auzi, undeva în Biblie scrie despre pedepsirea până la 3-a și 4-a generație.
Unde scrie și despre ce e vorba mai exact?
Domnule capitan, e vorba de una dintre cele 10 porunci. Și Franz deschise Biblia la cartea Exodului, capitolul 20, și citi porunca a doua.
Da, mi-aduc aminte din copilărie, zise Micus, că tot în Biblie scrie undeva despre un lac de foc.
Da, domnul capitan, asta se găsește în Apocalipsa, la capitolul 20, unde e vorba despre judecata finală. Și Franz deschise Biblia și le citi pasajul, apoi îl explică.
Sprâncenele capitanului se ridicară a admirație.
Păi, așadar cunoști Biblia pe din afară. Ochii lui Franz se micșorară. Prinse Biblia între arătător și degetul mare și o ridică.
O știu doar pe afară, spuse el, e acoperită cu piele neagră. Dinăuntru o cunosc doar în mică măsură.
Se uită apoi la cei din jur. Și pentru că nimeni nu prelua inițiativa discuției, se hotărâ să vorbească.
Capitane Micus, am aflat că în viața dumneavoastră de civil sunteți profesor de istorie.
Așa este, Franz, spuse capitanul.
Mă întreb dacă ați putea să mă ajutați.
Capitanul înclină capul cu modestie. Voi încerca să fac ce-mi stă în putință.
Uitați, domnule capitan, Biblia are unele profeții cu conținut istoric. Este vorba de scrieri de prin anul 600 înainte de Hristos. Și întotdeauna mi-am dorit să le verific cu un expert în domeniu. Ați vrea să vi le prezint ca apoi să-mi spuneți cât de precise sunt din punct de vedere al datelor istorice?
Flatat, capitanul îi răspunse, fără nici cea mai mică urmă de ezitare.
Da, Franz, aș fi încântat. Hai să auzim.
Și Franz scoase vederea pe care o purta cu el încă din 1921 și care se cam uzase. Era anul în care fusese botezat. Se convertise de la catolicism la religia Bibliei adventistă. Pe vedere se afla statuia descrisă în capitolul 2 al cărții lui Daniel. Iar pe spatele ei, Franz scrisese cu grijă datele exacte care corespundeau cu fiecare parte al acestei imagini. Cu grijă el citi fiecare verset din acel capitol din Daniel 2 și prezentă împărățiile Babilonului, Medopersiei, Greciei și Romei. Se opri abia după 3 ore și jumătate și privi spre capitan.
Domnule capitan, e corect ce am spus până aici?
Așa cum am mai spus, eu nu sunt expert în istorie și aș fi foarte bucuros dacă mi-ați corecta eventualele greșeli.
Nu, spuse capitanul uimit, nu este nicio greșeală. Tot ce ai spus este perfect, cu totul corect.
Apoi se uită perplex la sergent și la locotenent, apoi din nou la Franz.
Hazel, nu am mai auzit niciodată până acum ceva mai interesant și mai uimitor.
Vedeți, domnule capitan, Biblia este o carte fără timp.
Și Franz
făcu o pauză, pentru ca efectul să fie cel scontat. Și cu toate acestea, continuă el, nici măcar nu vă puteți imagina câți oameni din cel de-al treilea Reich cred că cei care citesc Biblia sunt doar niște evrei deghizați sau comuniști care trebuie lichidați. Privirea capitanului se întunecă într-o postură destul de confuză. Cum adică? Cine spune așa ceva? Ei, spune, domnule capitan. Privirea lui Franz se opriră numai pentru o clipă asupra urechilor lui Peter Gutschalk. Se făcură de culoare roșu strălucitor, iar locotenentul părea că nu mai știe unde să își arunce privirea de rușine. Ei bine, Franz, spuse capitanul Micus, acum hai înapoi la treabă. Încă nu ți-ai terminat lucrul. Am ajuns la picioarele de fier ale Romei, dar pe cine reprezintă degetele statuii? Și Franz le explică. Cele 10 degete reprezintă cele 10 triburi care au format Europa de astăzi. Le descrise caracteristicile fierului și ale lutului care fac imposibilă unirea lor. Și cu aceasta ajunse la o concluzie cu care se încheie studiul biblic din acea zi. Capitanul nu spuse nimic pentru câteva momente. Ei bine, spuse el într-un final, și ce înseamnă asta? Franz respira adânc și se rugă pentru curajul de a spune tot ce avea de spus. Domnule capitan, singura concluzie la care poate ajunge un om care studiază Biblia este că Führerul nu poate câștiga acest război. Nu va putea uni Europa sub conducerea lui și nu va putea să instaureze domnia lui de 1000 de ani, domnia celui de-al treilea Reich. Spunând acestea, se uită țintă la fața capitanului. Domnule capitan, profețiile Bibliei s-au dovedit întotdeauna cât se poate de corecte și exacte. Și dacă ea are dreptate și în această privință, înseamnă că noi ne luptăm degeaba. În dormitorul capitanului se lăsă o liniște de înmormântare. Apoi capitanul se uită la ceas. Ha! E amiază, trebuie să ne grăbim, altfel nu vom mai găsi nimic de mâncare. Cum de-a trecut așa de repede timpul? Se ridică și în aceeași clipă se ridicară și ceilalți în semn de respect. Hazel? Da, domnule capitan. Ai putea să-mi împrumuți Biblia ta pentru câteva zile? Sigur că da, domnule. Mai am o Biblie la mine în cameră. Luați-o, numai să-mi scot notițele din ea și puteți o păstrați cât vreți. Plin de uimire, cei trei părăsiră apoi camera capitanului. Locotenentul Gutschalk evita să-l privească pe Franz. Cam după o săptămână, capitanul îi înapoie Biblia lui Franz. Hazel, îi spuse el atunci, apreciez lucrurile pe care mi le-ai spus. Apoi se uită în jur și coborâ vocea. De astăzi nu vom mai folosi cel de-al treilea vehicul. Te însărcinez să-l păstrezi cât mai mult combustibil în el, pentru că în ziua când se va termina războiul dezastruos, să avem cu ce să ajungem acasă. Am înțeles, domnule capitan, zise Franz. Și nu uita, Hazel, asta rămâne doar între noi doi, clar? Capitolul 15. Sosesc americanii. Somnului Helene fu tulburat de țipete și de foc de arme. Cu inima cât un purice, se ridică din pat și își încordă auzul acele zgomote. Încă nu se luminase de ziua. Timp de 6 ani de când începuse acest război, Helene se luptase din răsputeri să aibă grijă de copii și să-i ferească de orice rău. Oare acum venise sfârșitul? Vai, au venit rușii, gândea ea plină de groază. Și nu avem unde să ne ascundem în apartamentul nostru. Acum numai Dumnezeu ne mai poate scăpa. Paralizată de teamă, Helene stătea întinsă în pat, ascultând la agitația de afară. Ei, stai așa! Ăștia nu par să fie ruși. Oamenii ăștia vorbesc în dialogul fermierilor de mai sus de Hessen, dar ce să caute în Frankfurt? Și dintr-o dată, hopa, își aduse aminte că nu era în Frankfurt. Helene ajunsese cu copiii în Eschen Road doar cu o noapte înainte și era târziu când sosiseră ei. Dar de ce era atâta gălăgie afară? Nu auzise că rușii ar putea să fie pe aproape. Și acum, trezită de-a binelea, se dădu jos din pat și se duse la fereastră în picioarele goale pe podeaua rece, fără covor.